Valdība piešķir 3258, 367 eiro COVID-19 negatīvās ietekmes mazināšanai mediju nozarē, lai plašsaziņas līdzekļi varētu turpināt operatīvas un kvalitatīvas informācijas nodrošināšanu sabiedrībai COVID-19 izplatības ierobežošanas apstākļos. Valdība 25. februārī apstiprināja kultūras ministrijas KM virzīto pieprasījumu un piešķīra 3258, 367 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem mediju atbalsta fondam MAF. Šo mediju nozares atbalstam paredzēto finansējumu pēc atbalsta mehānisma saskaņošanas ar Eiropas komisiju MAF ietvaros administrēs sabiedrības integrācijas fonds SIF. Atbalsta mehānismus jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, lai varētu palielināt mediju uzņēmumiem novirzāmo atbalstu, lai stiprinātu mediju uzņēmumu COVID-19 krīzes situācijā. Izstrādātais atbalsta mehānisms tiks sniegts komerciālo mediju komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, drukātajiem medijiem un komerciālajiem interneta ziņu portāliem kapacitātes stiprināšanai. 1,075,000 eiro MAF finansējuma paredzēts novirzīt televīzijas un radioprogrammu pamatdarbības izdevumu sekšanai darba algām, telpu nomai, komunālajiem maksājumiem UC, izdevumiem 1,538,50 eiro drukāto mediju un digitālajā vidē strādājošo ziņu mediju pamatdarbības izdevumu sekšanai darba algām, telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, poligrāfijas UC, izmaksām 1,846,50 eiro paredzēt kā atbalstu abonēto drukāto mediju piegāžu izmaksām par 5 ārkārtējās situācijas mēnešiem, 798,210 eiro televīzijas un radioprogrammu apraides izmaksām par 5 ārkārtējās situācijas mēnešiem, savukārt SIF administrēšanas izmaksām 857 eiro, informāciju sagatavoja Lita Kokali, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 67,330,343,243,26,469,946 Lita Kokali kilometri GOV LLV.